Куди коціться світ?
Як працюють великі мовні моделі, такі як ChatGPT, Claude або DeepSeek? Як вони змінять наше громадство праз кілька років? І чому вони створюють фантазії, коли не мають відказу на наші питання? Про все це ми поговоримо у подкасті «Куди коціться світ». З вами Олексій Знаткевич.
Куди коціться світ?
І наш сьогоднішній гость Андрей Храповіцький. Ён распрацоўнік вялікіх моўных мадэляў і вялікіх дадзеных. У гэтай галіне ён працуе ў Нью-Йорку і там кіруе даследаваннямі і распрацоўкамі ў кампаніі Results CX. І ён цяпер з намі на сувязі якраз з Нью-Йорку. Андрэю, добры дзень і дзякуй, што знайшлі час пагутарыць.
Вітаю.
Скажыце, ці можна вось простымі словамі расказаць людзям, якія не маюць тэхнічнай адукацыі, што такое вялікія моўныя мадэлі і як яны працуюць?
Калі вельмі спрашчаць, пад вялікай моўнай мадэлю можна выяўляць кампутарную праграму, якая навучалася размаўляць на чалавечай мове. Уяўляеце, што гэта штосьці падобна да чалавека, які прачытаў мільёны кніг, артыкулаў, каб навучыцца размаўляць на невядомай мове. То бок, мадэль чытае вялікую колькасць тэкстаў, напрыклад, кнігі, артыкулы, інтэрнэт-паведамленні, так яна навучаецца фармуляваць думкі, якія словы часта сустракаюцца разам, як будуюцца сказы. Пасля аналізу такого вялікага аб'ёму інфармацыі мадэль пачынае знаходзіць заканамернасці. Яна не разумее мову, як мы, але добра запамінае тое, у якім кантэксце выкарыстоўваюцца тыя ці іншыя словы ці фразы. У выніку, калі вы задаеце пытанне чату GPT, мадэль выкарыстоўвае вывучаныя заканамернасці, каб зразумець ваш запыт, а таксама прадказаць, якія словы і сказы могуць ісці у паслядоўнасці тэксту, который у выніку і стане адказам на ваш запыт.
Ось ви сказали, яна вывучыла мову, каб навучыцца фармуляваць, генераваць мову. Але таксама можна сказаць, што гэтая мадэль навучылася разумець мову, навучылася камунікаваць з вамі і на ўзроўні разумення тых сігналаў, якія вы задаяце ёй, тых пытанняў, якія вы ёй задаяце?
У пэўным сэнсе я бы сказаў, што хутчэй ідзе размова пра разуменне тых ці іншых статыстычных паттернаў, которые у мове ёсць. То бок у мове, калі мадэль навучаецца на велізарнай колькасці тэкстаў, мадэль як бы вучыцца гэтыя паттерны знаходзіць і бачыць. То бок такога нейкага глыбіннага разумення мовы насамрэч няма, але тым не менш, як проста паказвае практыка, гэтых паттернаў хапае, каб мадэль давала больш-менш такія слушныя адказы, асабліва калі ўжываюцца потым дадатковыя тэхнікі постнавучання.
А ў чым асаблівасці тых мадэляў, з якімі вы працуеце асабіста ў сваёй кампаніі? Чым яны займаюцца?
Канкрэтна я працую з найноўшымі мадэлямі практычна усіх буйнейшых гульцоў на рынку моўных мадэляў, а таксама трэніруе нашы ўласныя мадэлі, якія адказваюць на спецыфічныя задачы кліенту. Пераважна займаюся R&D ініцыятывамі, якія ў выніку становяцца часткай.
R&D это распрацоўка і гэта даследаванне, я так разумею, так?
Так. Ну і калі там больш заглыбляцца, таксама даволі вялікая частка маёй працы гэта так званыя RAG сістэмы, што азначае генерацыя адказаў з улікам дадаткова знойдзеных рэлевантнай інфармацыі на аснове дадзеных кліентаў.
А вось на чым навучаюцца звычайна вялікія моўныя мадэлі і вашыя ў прыватнасці? Які матэрыял яны выкарыстоўваюць для навучання?
Працэс навучання моўных мадэляў складаецца з некалькіх ключавых этапаў. То бок тут трэба разумець, пра якую менавіта мадэлі мы размаўляем, таму што мадэлі бываюць абсалютна розныя. Але вось калі заглыбляцца, адзін з першых такіх асноўных этапаў гэта збор і ачыстка дадзеных. для тренировки буйные компании використовують просто велізарні масиви інформації, адусюль, откуль тільки можна эту інформацію витягнути. Тобто це і Вікіпедія, Reddit, Stack Overflow, книги, базы даденных, веб-кроллеры там, и так далее. Вот после подрыхтовки и приведения этой информации в належный формат формуется такой как бы, ну, велизарный датасет. И отбывается так званое перед научанием, альбо самоназираемое научание. Тут мэтой научить модель прадказваць прапущеныя сімвалы, словы ці фразы, альбо прадказваць наступныя токены ў паслядоўнасці. Токен, умоўна кажучы, гэта можа быць альбо частка слова, альбо слова цалкам. Вось, і пасля далей адбываецца да навучання мадэлі. Маецца на ўвазе адаптацыя мадэлі да канкрэтных задачаў, інструкцыяў. Тут використовуються датасети, де модель бачить запит і пожеданий відказ на той чи інше питання. Такі датасети складаються люди, часто це аутсорсяться компаніям, які займаються створенням таких датасетів. Ще один такий популярний метод – це навчання з підмацуванням на основі зворотної сувязі від чоловіка. Для этого тренируется однословая модель на основе преференции у кристальников. Таким чином автоматизуется процесс оценки якости отказов, спрощаючи до научания модели на основе преференции. Використовуются так само и иншие модели, например, китайская компания DeepSeek, я думаю, напевно чули. Ось використала такий цікавий метод GRPO, який дозволяє ефективно донавчати модель формулювати якби ланцюжок думок, тобто давати розгорнуті відкази, таким чином підвищаючи їх якість. Ось для GRPO, наприклад, використовуються датасети з питаннями, на які відомий докладний відказ. Ось, наприклад, відказ на математичну задачу, але не дається розгорнуте рішення. Модель отримує бали, коли дає слушні відкази, так само додаткові бали, коли на ці відкази розгорнуті. Ось, як виявилося, що подобний метод добре допомагає моделі навчатися формулювати так званий ланцюжок думок. Тобто послідовність розважання перед тим, як дати кінчатковий відказ.
Ось ви вже сказали, що є різні моделі, їх використовують для різних задач. А для чого найперш тепер використовують великі мовні моделі? І які способи використання ви бачите в будучині для їх?
Уже сегодня мовные модели використовуются для вельми широкого спектра практичных задач. Например, они помогают в написании артикулов, листов, обгульнении долгих документов, перекладах. Добрую допомогу мовные модели оказывают программистам, значно поскоряющие працу. І що актуально для бізнесу, мовні моделі можуть служити розмовними агентами, поскараючи пошук інформації чи товарів. Для прикладу, от можу привести Rufus, це штучний асистент у інтернет-крамі Амазона. Ну, але я думаю, що хоча за все ви сутикалися з такими розмовними агентами у тим чи іншим контексті.
Ще... Тому, це як боти, да? Ось, ти розмовляєш з ботом, і він дає тобі адекватні відкази, де що знайти, куди звернутися.
Так, ось так. Це частіше за все у формі чат-бота. Це так само можуть бути голосові відкази і так далі. Ось, до речі, у кол-центрах це так само використовується вельми масово, тобто мовныя мадэлі дапамагаюць агентам хутка шукаць інфармацыю перад тым, як агент адказвае на пытанні кліента. Таксама могуць ўжывацца і штучныя агенты, асабліва на пачатковай стадыі камунікацыі. Вось калі хтосьці звяртаецца у кол-цэнтр.
Вы ўжо сказалі пра тое, што праходзіць такое дадатковае навучанне, дзе людзі даюць нейкую зваротную сувязь. А вось для таго, каб мадэль эфектыўна працавала, які аб'ём вось гэтага дадатковага навучання звычайна патрэбны? І, ну, я не ведаю, можна сказаць, там, чалавека гадзіны нейкія, там, сядзяць нейкія спецыялісты і падкручваюць гэтую мадэль, каб яна эфектыўна і правільна адказвала, наколькі гэта працаёміста?
Тут вельмі залежыць пра якія мадэлі мы размаўляем. Таксама якая менавіта карэкціроўка гэтых мадэляў патрэбная. Вось у буйных кампаніях зазвычай ёсць цэлыя каманды, якія адказваюць за пэўны этап трэніроўкі мадэлі. Напрыклад, пэўныя каманды адказваюць за SFT, то бок файн-тюнінг мадэляў, а каб яны давалі слушныя адказы на той ці іншы набор верыфікаваных пытанняў і адказаў. Ёсць каманды, якія займаюцца навучаннем з падмацаваннем, а таксама каманды, якія працуюць з пытаннямі бяспекі, тэстингам, чысткай дадзеных і гэтак далей. Магу сказаць, што найдаўжэйшы этап гэта перадавучанне, навучыць базавую мадэль на дадзеных фактычна ўсяго інтэрнэта, гэта вельмі доўгі працэс. То бок на дадзены момант гэта можа займаць некалькі месяцаў. Пост-тренінг гэта значна больш хуткі і танны працэс. Тут ідзе размова пра дні ці нават гадзіны ў залежнасці ад памеру мадэлі і датасету. То бок даць насамрэч нейкі агульны адказ на гэта пытанне вельмі складана. Хоць ну, насамрэч натрэніраваць мадэль на нейкую спецыфічную задачу можа быць пад сілу нават энтузіасту з доступам да графічных працэсараў. Тым больш, што многія падыходы і скрыпты па трэніроўцы ці файн-тюнінгу мадэляў ёсць в адкрытым доступе.
Вы ўжо згадалі кітайскую мадэль DeepSeek. Яна, в прынцыпе, на слыху ў многіх, таму калі яе там выкацілі на рынак, нібыта абваліліся акцыі амерыканскіх кампаній, і людзі таксама там сталі задаваць ёй пытанні. Таксама все ведаюць ChatGPT, магчыма, самая папулярная мадэль, якая ледзьве не стала, так бы мовіць, синонімам увогуле такіх вялікіх моўных мадэляў. Ёсць Claude. Ці бачыце вы нейкія прынцыповыя адрозненні паміж гэтымі рознымі мадэлямі? Бо я ведаю, што некаторыя людзі ўжо задаюць моўным мадэлям пытанні, там, я не ведаю, што рабіць, калі баліць нага, ці як мне наладзіць адносіны са сваім хлопцам?
На дадзены момант вось такіх прынцыповых адрозненняў дастаткова не шмат. Усе асноўныя флагманскія мадэлі заснаваныя на так званай трансформернай архітэктуры. Яна вось першы раз была прадстаўлена яшчэ ў 2017 годзе кампанія Google у працы Attention is all you need. Увага – то ўсё, што патрэбна. Вось, і, в прынцыпе, пра трэніроўку трансформераў я ўжо трошкі распавядаў. То бок такія мадэлі трэніруюцца на велізарных аб'ёмах дадзеных. Вось, і задача, которая зазвычай ставіцца, гэта прадказаць наступную паслядоўнасць сімвалаў. Ёсць пэўныя наватарскія рашэнні, якія адна ці іншая буйная кампанія можа выкарыстаць першай, Але пакуль што досвід паказвае, што новыя прарывы вельмі хутка реплікуюцца іншымі кампаніямі, некаторыя рашэнні нават open source, то бок выкладаюцца ў адкрыты досяг. І на дадзены момант прынцыпова вось нейкіх такіх адрозненняў вельмі не шмат. Я таксама хацеў бы сказаць, што улічваючы тое, якім чынам гэтыя мадэлі функцыянуюць, я думаю, што напэўна вы чулі такія тэрміны, як аўтарэгрэсіўныя мадэлі, генератыўныя мадэлі. Вось, то бок яны генеруюць тэкст на аснове такой вось першапачатковай задачы, дзе ёсць прапушчаная нейкая інфармацыя, яны спрабуюць здагадацца, што вось што там было прапушчана. Ну, як выявілася, што гэты падыход даволі добра працуе на цэлы шэраг разнастайных задачаў, але ўсё ж такі для пошуку больш такой вось складанай інфармацыі, дзе патрэбна нейкая дакладная інфармацыя, асабліва што датычыць здароўя і так далей, я бы тут быў больш асцярожны і па магчымасці пераправеряў бы інфармацыю.
Куды коціцца свет?
Вось я якраз хацеў спытацца ў вас, наколькі цяпер гэтыя мадэлі эфектыўныя для пошуку нейкіх практычных парадаў з аднаго боку, а таксама вось нейкіх дакладных цытатаў, гістарычных фактаў, калі вы хочаце даведацца нешта пра свет. Раней было такое «пагугліце», а цяпер многія задаюць пытанне вялікім моўным мадэлям. Наколькі гэта эфектыўна?
Насамрэч, гэта становіцца намнога больш зараз на магчыма ў параўнанні з мінулымі ітэрацыямі мадэляў, у тым ліку таму, што трошкі мяняюцца, па-першае, самі мадэлі, і больш становіцца даступна інструментарію, которые раней просто гэтыя мадэлі не мелі. Вось, што я тут маю на ўвазе. Тое, што зараз пэўныя мадэлі маюць зашыты такі як бы інструмент пошуку. То бок, напрыклад, калі вы звертаецеся, напрыклад, да чата GPT, і пэўная інфармацыя недаступна в датасетах, паводле яких чат-GPT мадэлі навучаліся, то мадэль звертаецца да інтэрнэту, да інтэрнэт-пошуку. Часам гэта адбываецца па змоўчанні, то бок схавана ад вас. А часам вы можаце просто абраць функцыю пошуку. Вось, у некаторых мадэляў гэта даступна. Гэта даступна у чата GPT. Адзінае, што я не ўпэўнены, наколькі гэта добра працуе ў бясплатнай версіі. Такіх магчымасцяў больш, калі вы падпісаны на платныя версіі ад той ці іншай кампаніі. Гэта ёсць у чата GPT, гэта ёсць у Gemini ад Google, гэта ёсць у Грока таксама, гэта новая ітэрацыя ад XAI кампаніі Ілона Маска. Гэта ёсць у кітайцаў DeepSeek, і паступова вось такі інструментарій становіцца больш і больш даступны. Таксама, калі вось вы падпісаны на найбольш дарагую версію, на Pro чата GPT, там ёсць новая фіча Deep Research, якби глыбокае даследаванне. То бок чат-GPT не дае адказ адразу, чат-GPT можа ў вас запытацца нейкія удакладняючыя пытанні і потым вернуць адказ праз, там, допустим, хвілін 10, і гэты адказ будзе выглядаць як такая фактычна невялікая навуковая праца ці аналітычны рэпорт, які будзе ўтрымліваць адказ на ваш запыт. Так само я б раю звернути увагу на пошук від компанії Perplexity, яка навіть перша зробила упор на то, як мовні моделі могли шукати інформацію в інтернеті і представляти юзерам цю інформацію у належному форматі з цитатами там, і так далі. Ну, але ось, як я казав, влічуючи те, що трансформерні моделі мають певні хиби, я б все ж таки перепровіряв інформацію, коли це нечто серйозне і важливе.
Я якраз хотів спитатися про так звані галюцинації великих мовних моделів. Можливо, це більше тичиться якраз тих безплатних версій, якими користується звичайний чоловік. Тим не менш, чому великі мовні моделі систематично галюцинують, з того дають некий придуманий фантастичний відказ, навіть коли дається систематична зворотна сувязь. Ти кажеш моделі «ні». Ти придумала, так, я це придумав, але дається наступним разом знову ж ще один фантастичний відказ, це ще один фантастичний. Чому відбуваються галюцинації?
У певному сенсі галюцинація – це не баг, а фіча. Ось навіть таких авторегресивних моделів. Коли ви задаєте питання, наприклад, чату GPT, ваш запит становиться початком послідовності токену, знаку. І цю послідовність модель просто спробує протягнути. Ось. Як я казав, такі моделі тренуються на велізарних пластах тексту з вельми такою простою, базовою, першопочатковою задачею предказати наступний токен, ну, ці слова у фразі. Улічуючи те, що модель при тренуванні бачила просто огроменну кількість різностайних комбінацій слов і фраз у різностайних контекстах, але ніяка, ну, глибинного розуміння сенсу цих текстів у моделі нема, модель просто предказує, що у тексті потенційно може йти далі. Ну і натурально, що часом ці відкази утримлюють фактологічні помилки і так далі.
Я так розумію, що якість відказу в значній ступені так само залежить від того, наскільки якісна була база даних, на якій навчалася модель. А ось, коли уявіть, ви вже сказали, що треба бути вельми осторожним з використанням практичних парадів від цих великих мовних моделей. Тим не менш, системну таку річ, коли уявіть, що модель навчається на всіх звістках, які є в інтернеті, наприклад. Да? І там, коли задається неке конкретне питання, можливо, відказ неправильний, який не супадає з тим, як реально відбуваються некі фізичні процеси, як, не ведаю, навіть просто там некі речі, як зготувати нешто. І він замість цього дає щось, що статистично більш поширене, але неправильне і приведе вас до проблеми. Ось як з цим змагаються під час навчання?
На даний момент буйні компанії використовують цілий шерох різностайних підходів. На етапі підготовки датасету для тренування надається все більше і більше уваги якості даних. Так само удосконалюються методи посттренування, де модель вчиться давати відкази так, як потрібно. Я ще, ось, як я згадував, моделі програмують вживати додаткові інструментарії. Наприклад, ChatGPT навчений вживати інтернет-пошук. Ось, коли інформації немає в датасетах, на яких натренірована модель, модель може звернутися до пошуку в інтернеті інформації. Або, наприклад, вживати інтерпретатор кода. Коли юзер задає, наприклад, складану математичну задачу, модель якби пише невелику комп'ютерну програму, яка допомагає дати більш докладний відказ. І нарешті у індустрії масово вживаються системи і методики RAG, от те, що я казав раніше, То бок перед мовною моделлю ставятся задачи давать отказы только на основе даденных клиента, не выдумляючи чего-то своего.
Наколькі, на вашу думку, сучасныя вялікія моўныя мадэлі ўжо прайшлі тэст Тюрынга, то бок яны могуць камунікаваць з чалавекам, і пры гэтым чалавек не будзе разумець, што камунікуе з машынай, а не з іншым чалавекам?
Я бы сказаў, што тут вельмі залежыць ад таго, з якімі мэтамі модель тая ці іншая натренірована. Так само залежыць ад чалавека, які тэстуе модель. То бок, калі задача трэніроўкі стаяла імітаваць паттерны камунікацыі, цалкам можа быць, што камусьці можа падацца, што з іншага боку экрана сядзіць рэальны чалавек, а не модель штучнага інтэлекту. Таму адказ тут і так, і не, хутчэй не, чым так. То бок мадэлі сучасныя ўсё ж такі, калі чалавек дасведчаны, тэст Тюрынга не прайшлі, але таксама пытанне да самога тэсту.
На вашу думку, гэты тэст ўвогуле мае нейкае практычнае значэнне? І ў чым сэнс ствараць штучны інтэлект і вось гэтыя мадэлі, так бы мовіць, антрапаморфныя? Чым сэнс ствараць падабенства чалавека, калі гэта не для нейкіх канкрэтных задачаў?
Ну, ведаеце, у сферы штучнага інтэлекта ўжо даўно прыйшлі да высновы, што тэст Тюрынга не зусім тое, што патрэбна для тэсціроўкі найновшых мадэляў. Якія метады больш падыходзяць? Ну, гэта адкрытае даследчае пытанне. Вось над гэтым працуюць і ў самой індустрыі, так і ў даследчых цэнтрах універсітэту. Прычым у тым ліку і ў гуманітарных дысцыплінах. Што датычыцца другой часткі пытання, я думаю, што гэта натуральны парыў бачыць альбо жадаць у гэтых сістэмах штосьці жывое, надзеленае, магчыма, нават свядомасцю. Толькі ўявіцца, што чалавек упершыню ў гісторыі стварае штосьці, нейкую небіялагічную разумную існасць, якая ўжо зараз пачынае пераўзыходзіць чалавека ў тых ці іншых галінах. Гэта стварае шмат філасофскіх пытанняў насамрэч.
А вы лічыце, што свядомасць можа з'явіцца ў нейкай аўтаматычнай сістэме, і яна можа ўсвядоміць уласнае існаванне?
Гэта добрае пытанне. Я не ўпэўнены, што трансформеры і сістэмы, которые асноўны на іх, могуць займець штосьці кшталту свядомасці. Думаю, што насамрэч наперадзе нас чакаюць магчыма некаторыя новыя алгарытмічныя рашэнні, которые, ну, магчыма, развяжуць некаторыя праблемы бягучых сістэмаў, то бок у больш аддаленай будучыні. Нельга выключаць верагоднасці, што так, штучныя сістэмы могуць займець свядомасць, але мне падаецца, што ўсё ж такі патрэбны новыя рашэнні, которых пакуль што яшчэ няма.
А наколькі вялікія рэсурсы выкарыстоўваюць вось гэтыя сучасныя вялікія моўныя мадэлі? Колькі ім трэба энергіі, колькі ім трэба іншых рэсурсаў?
Сапраўды, энергія выкарыстоўваецца вельмі і вельмі шмат. То бок, насамрэч, каб натрэніраваць мадэлі, патрэбны часам проста сотні тысяч графічных працэсараў, калі паглядзець, напрыклад, на тое, што зараз адбываецца ў рынку зараз просто велізарні інвестиції на побудову нових дата-центрів. Зазвичай при дата-центрах будуються і електростанції, тому що на це потрібно вельми шмат енергії. Навіть от коли брати поспіх китайської компанії DeepSeek, которая навчала моделі на більш старих графічних процесорах і за значно менші гроші, тільки щоб навчити ось базову модель V3 компанії DeepSeek потребувалося коля 6 мільйонів доларів. Гэта толькі менавіта навучання самой мадэлі, і не ідзе гаворка пра эксперыменты, а таксама пра інферэнс гэтай мадэлі.
Інферэнс, я выбачаюся, што гэта такое?
Інферэнс — это тое, каб зрабіць мадэль даступнай юзерам. То бок, умовно кажучи, это певная такая як программа, которая дозволяє користальнику задавати питання, і модель буде давати відкази. Ось, умовно кажучи, это інференс моделі для кончаткового користальника.
І в кінці я хотів би спитатися у вас ось що. Чи можете ви дати прогнози, якісь приклади, як, на вашу думку, великі мовні моделі змінять наше життя, наше громадство у найближчі кілька років і, може бути, на більш далеку перспективу?
Тепер вельми шмат хайпу і ледве не візію апокаліпсису з іншого боку. Думаю, что правда завсёды дзесьці посередине. Цяпер шмат спекуляцыю, калі мы вось побачым этот так званы агульны штучны інтэлект. То бок, калі штучны інтэлект зможа разумець, вывучаць, прымяняць веды ў шырокім дыяпазоне задач і сфераў, такія системи, вірогодні, за все ми побачимо вже у ближайші роки, але це не буде, хоча за все, спекулятивний агульний звищий інтелект, тобто, який там пересягає усе чоловіцтво. Принамсі, в ближайший час, я думаю, що навряд чи варто чогось такого чекати. Але вже тепер ми бачимо перші думаючі моделі, так само бачимо зачатки так званих автономних агентів. Автономні агенти, тобто це такі системи, де штучний інтелект може робити ту чи іншу працю самостійно, без притягнення чоловіка. Ось такі системи у ближайші год-два ми будемо бачити більше і більше.
А де? Де ми їх будемо бачити? Ось в яких сферах ви предказуєте, вони з'являться?
Я думаю, що у першу чергу це закране IT-сферу. Як не смішно, програмування, принаймні, на такому початковому узровні уже зараз, наприклад, штучний інтелект може програмувати не горше за джуніора, тобто програміста-початковця. Більш просунуті моделі можуть, в принципі, дати фору вже такому і програмісту со стажем. Тобто автоматизації така праця піддається доволі просто. Тобто я не хочу сказати, що праці в цій сфері не буде, просто сама природа праці, хоча за все, зміниться. Зміниться задачі, зміниться обов'язки працівні, але так само автоматизації піддаються і інші сфери, тобто ми будемо бачити це все більше і більше у різних галінах поступово. Ось. Насамрэч, мне падаецца, што сучаснае грамадства не зусім падрыхтаванае да гэтых выклікаў. Ёсць шмат пра што задумацца і палітыкам, і эканамістам, і да гэтай новай эпохі, я думаю, што ўсім нам трэба паступова рыхтавацца. Мне асабіста падаецца, што плюсаў можа быць значна больш, чым мінусаў, але, напэўна, гэта ўсё залежыць ад нашых грамадстваў, і час пакажа.
Можаце даць ўсё ж такі адзін прыклад, вось да чаго трэба рыхтавацца палітыкам і грамадствам? Ну, што, якое пытанне найперш паўстае для вас?
Я бы сказаў, што вось, што рабіць, калі будзе даступна вялікая колькасць разнастайных мадэляў, которые робяць тую ці іншую працу не горш, а нават лепш чалавека. То бок, калі аўтаматызаваць можна проста абсалютна працу ў розных галінах. Таксама трэба думаць пра пэўныя выклікі, которые стаяць, напрыклад, в сфере того, як мы ведзем войны, там, якія могуць быць, напрыклад, праблемы, павязаныя з ужываннем такіх мадэляў для стварэння фейкавай інфармацыі і так далей. То бок, ўжо зараз мы сутыкаемся з гэтымі праблемамі, то бок, я магу сказаць, што шмат пра што пісаў, напрыклад, Харарі у сваёй найноўшай кніжцы «Нексус» магу парекомендаваць. І пра гэта насамрэч напісана даволі шмат разнастайнай літаратуры пра магчымыя выклікі, не нейкія там выклікі, которые могуць быць у далёкай будучыні, а пра рэальныя праблемы, которые нас чакаюць у бліжэйшыя гады, калі мы не будзем падрыхтаваны да гэтых тэктанічных зменаў.
Дзякую вялікі, Андрэю.
Нема за што.
І я нагадаю, што нашым госцем быў Андрэй Храпавіцкі. Ён распрацоўнік у галіне вялікіх моўных мадэляў і вялікіх дадзеных. Працуе ў Нью-Йорку, дзе кіруе даследаваннямі і распрацоўкамі ў кампаніі Results CX. Калі для вас гэта бяспечна, калі ласка, пастаўце лайк пад гэтым відэа, падзяліцеся ім, гэтак яго зможа пабачыць больш людзей. Заставайцеся са свабодай.
Новыя выпускі падкасту «Куды коціцца свет» выходзяць двойчы на месяц на YouTube-канале «Свабода прэміум» і асноўных падкаст-платформах. Дык падпісвайцеся, калі для вас гэта бяспечна.
«Куды коціцца свет»